хвалях Радио Свабода. Праз чвэрць гадзіны ў перадачы «Беларуская замежжа» пра вышэйшую адукацыю ў ЗША будуць гаварыць маладыя беларусы з амерыканскім досведам. Ну а зараз Сергій Дубавец прапануе свой адказ на пытанне, як агітаваць. Вы слухаеце Радыё Свабода. У новай перадачы Сергія Дубаўца «Вечныя пытанні» і штодзённыя адказы.
Як агітаваць? На жаль, пераможца заўжды мае рацыю. Нават калі парушае прынцып «ляжачага не б'юць» і будуе сваю рыторыку на агітацыі супраць пераможанага. Калі ж пераможаны ўзяў за аснову агітацыю супраць пераможцы, ён толькі памнажае сваю паразу. Лежачы нападаць немагчыма. Трэба спачатку ўстаць, агітаваць за ўставанне, а не за напад. Інакш пыха ператварае ляжачага ў клікушу, які кліча нападаць, а сам усё, што можа ў сваім становішчы, адно адбівацца. Дэманстрацыя сілы. Фігуранты нашага публічнага жыцця з лёгкасцю блытаюць паняткі агітацыя і дэманстрацыя сілы. Маўляў, пакажу, які я дужа і агрэсіўны, гэта само прыцягне на мой бок прыхільнікаў. І калі для ўлады такая дэманстрацыя можа насамрэч выконваць ролю агітацыі, дык для апазіцыі мае адваротны вынік. Сіла пераможаных у агітацыі «за». На агітацыі супраць будуецца 90% папулісцкіх прамоваў прэзідэнта. Ён ламае рогі вертыкальшчыкам, кляйміць прадажную апазіцыю спекулянтаў-прадпрымальнікаў і ненавісных нацыяналістаў. Гэта спрацоўвае. Воўк, які з'еў паляўнічага, выклікае павагу альбо страх. Тое самае адбываецца з ідэямі. Калі пераможца топчацца па тым, што свята для пераможаных, натоўп паважае права ягонае сілы. А крытыка на адрас пераможцы мае той самы эфект, што крытыка ваўка, які з'еў паляўнічага. Колькі разоў даводзілася чуць ад знаёмых міліцыянтаў і вайскоўцаў пра выкраданне Захаранкі і Ганчара на адрас прэзідэнта. Меў права. А як яшчэ можна было зрабіць у такой сітуацыі? Сам падумай. Часы мяняюцца. Чалавецтва развіваецца амбівалентна. Яно адначасова і гуманізуецца, і ўсё больш набліжаецца да законаў Animal Planet. Усё менш заўважная розніца паміж нашымі і немцамі, белымі і чырвонымі, рэспубліканцамі і дэмакратамі. Кананізаваўшы цара, расейцы патрабуюць кананізацыі Сталіна. Адмірал Калчак – такі самы народны герой, як і Паўка Карчагін. Часы мяняюцца, мяняюцца і прынцыпы агітацыі. А калі не мяняюцца, дык і не спрацоўваюць. Дэманстрацыя бяссілля. Нашу ніву вярнулі ў шапікі. Газета, якая марыць пра шырэйшую ўвагу да сябе, атрымлівае выдатны шанец для агітацыі новых чытачоў. Але яна гэтага не робіць, бо існуе ўжо традыцыя ў кожным шанцы бачыць не шанец, а чарвяточыну. Газету вярнулі на нявыгадных умовах. Далібог тыя, хто прымаў рашэнне, хітрыя гульцы. Але ж і рэдакцыя не мусіць трапляцца ў такія простыя пасткі. Хітрасць палягае ў змяшэнні дзвюх розных тэмаў. Тое, што ў газеты нявыгадныя ўмовы, гэта цалкам іншая, новая рэальнасць, якая патрабуе дамагацца роўных умоваў. Гэта новая, вялікая і па-свойму цікавая кампанія, якая не мае ніякага дачынення да факту вяртання ў шапікі, які сам па сабе выдатная нагода для асобнай агітацыйнай кампаніі. Калі ж дзве тэмы змяшаць, атрымліваецца пшык, ані кампаніяў, ані выніку. Традыцыя агітаваць супраць сыходзіць у найноўшым часе ад Зянона Пазняка. Для яго гэта найбольш просты спосаб захоўваць чысціню прынцыпаў і па выніку заўсёды мець рацыю, чытай заўсёды выглядаць пераможцам. А Зянон папярэджваў. Толькі з таго, пра што ён папярэджваў і што абавязкова здараецца, чамусьці ніколі не здараецца нічога добрага. Ёсць пэўны азарт назіраць, як збываюцца прадказанні, але з іншага боку ёсць і грубаватае народнае азначэнне гэтага дзела – накаркаў. Зразумела, што вакол нас ворагі і здрада. Пра гэта яшчэ Мікалай II сказаў, калі тлумачыў, чаму ён выракаецца пасаду. Але мы ж не выракаемся ні краіны сваёй, ні народу, ні мовы, ні свабоды, ні будучыні. Наадварот, мы хацелі б сцвярджаць усё гэта і паляпшаць саміх сябе і свой свет. І што цікава, у гэтым сэнсе абсалютная большасць беларускіх людзей – нашы аднадумцы. А словы пра маскоўскі імперыялізм, вікаўскую апазіцыю і крывавы рэжым – бляклая копія тырадаў прэзідэнта пра амерыканскі імперыялізм, прадажную апазіцыю і вашывых блох. І ўжо не разбярэш, хто тут пра што гаворыць і хто каму вораг, бо часы мяняюцца, а ўчорашнія паняткі збліжаюцца і пераблытваюцца. Адмоўныя заклікі, адмоўны эфект. У Александра Міленкевіча «Пазбавіцца страху». Пасля «Мы пазбавіліся страху». Пасля зноў «Пазбавіцца страху». Цяжка прыдумаць пусцейшую паводле зместу агітацыю. Верым, можам, пераможам, у ва што, чаго, каго. Пра гэта ведаюць толькі паплечнікі, якія разам ідуць на дэманстрацыі, але не ўсе астатнія, якія праходзяць па вуліцах міма іх. У пазняка толькі вызвольны рух, толькі нацыянальная ідэя. Нават падзяляючы такі погляд, кожнага разу думаеш, на што крычаць, калі трэба рабіць. Хто цяпер пойдзе на крык? Пойдуць на плён, калі, вядома, не адпалохаюцца крыкам, а плёну не відаць. Большасці хапае той свабоды, якую яны маюць. У іх няма патрэбы яшчэ больш вызваліцца, ды не зусім ясна, ад каго. Трэба было б найперш абудзіць у людзях гэткую патрэбу, а менавіта нацыянальную годнасць, каб нацыянальная ідэя стала ім сваёй. Але такое абуджэнне можа адбыцца толькі з любові, з заклікаў да сэрца, да ментальнасці, да прыроднага розуму. Шматкроць цяжэй несці ў народ асвету, чымся заклікаць да несфармаванае свядомасці. Ляжачыя, нападай! Перавага лірыкі над патасам. Сёння ад нацыянальнага агітатара вымагаецца нашмат больш такту, таленту і чалавечай абаяльнасці, чым у часы закалотаў. На вайне як на вайне, а тут зусім іншая справа. Чалавек выбірае не паміж арміямі, а паміж зручнасцямі жыцця. Патасныя заклікі яго раздражняюць гэтаксама, як хамства ці дэбош. Яму важней тонкасці дачыненняў, давяральны тон і ціхае слова, якое не запальвае мазгі, а пранікае ў душу. Перад грамадзянскімі вершамі Янкі Купалы ён сёння аддасць перавагу лірыцы Багдановіча, Жылкі, Танка. Патасная агітацыя за нацыянальную ідэю толькі дыскрэдытуе гэтую ідэю. З тэлевізара чалавек чуе пра жэстачайшы парадак, а ў інтэрнэце чытае пра толькі вызвольны рух і ніяк не менш жэстачайшы. Паспаліты беларус правальваецца паміж гэтымі каменнымі скаламі ў прастору сям'і, быту, будзённасці, туды, дзе няма гэтай абрыдлай вайны усіх супраць усіх. Калі ў нейкім райцэнтры «Малады фронт» разам з БРСМ задумаў займацца краязнаўчай працай, на «Малады фронт» пасыпаліся кленічы абаронцаў чысціні прынцыпаў. Напэўна, і БРСМ, адкуль трэба, паківалі пальцам. Хоць нічога лепшага і больш пазітыўнага за тую прапанову прыдумаць немагчыма. Краязнаўства – гэта беларускі нацыянальны занятак. У нас у кожнай вёсцы нехта абавязкова гэтым займаецца. Краязнаўства – сімбіёз прыроды, гісторыі і культуры твайго пэўнага кутка, малой радзімы. Калі дзвюм маладзёвым арганізацыям на ўзроўні райцэнтра ўдалося скінуць сталічныя ярлыкі грантасосаў і лукамольцаў, яны засталіся проста хлопцамі і дзяўчатамі, якія любяць ды пазнаюць свой край. Добрая рада. Вяртаючыся да нашай нівы, можам уявіць сабе максімальную кампанію ўсіх дэм-сілаў за падпіску на НН. Ці спадар Лябецька падпісаўся, а ягоныя суседзі па пляцоўцы, а ўся ягоная партыя, а дантыст, да якога ён хадзіў на прыём. Калі б такое адбылося, газета мела б 100-тысячны наклад і было б зусім недалёка да тых 100